Имаме кворум и предлагам то да премине при следния дневен ред. Точка единствена е изслушване на кандидата за подуправител на Българска народна банка. Уважаеми колеги, с решение на Народното събрание бяха приети процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за подуправител, ръководител на управление Банков надзор на Българска народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Съгласно тези правила, днешното заседание ние ще разгледаме постъпилото предложение от председателя на от управителя на БНБ господин Радев за предложение за подуправител на Българска народна банка, ръководител на управление Банков надзор. Ще вървим по правилата, както обикновено. Първо, предлагане на кандидата от подуправителя. Имаме предложение от господин Димитър Радев и предложението е за господин Радослав Миленков. Всички вие сте се запознали с документите, те са качени на сайта на Народното събрание и са приложени към предложението на господин Радев. Всички документи по правилата са налице. Имаме и служебно издадено свидетелство за съдимост на кандидата, който удостоверява, че лицето не е осъждано. Имаме и писмо от Комисията за разкриване на документи и обявяване за принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателни служби на Българската народна армия, че господин Радослав Миленков за господин Радослав Миленков не са открити документи, удостоверяващи подобна принадлежност. Приложени са и приложенията, изисквани от процедурата, подписани от кандидата. Така че след проверка на всички тези документи установих, че кандидата господин Радослав Миленков отговаря на всички изисквания, окомплектовани са всички документи и можем да преминем към следващата процедура. Публичното оповестяване на документите вече е факт. Те бяха качени на сайта на Народното събрание. Там предстояха 10 дни, 8 дни и на обявения на сайта електронен адрес сме получили само едно становище, по-скоро запитване от средство за масово осведомяване. В случая говорим за вестник Капитал, на което господин Миленков по-късно ще отговори. Други становища, въпроси от юридически лица с нестопанска цел или професионални организации или други средства за масово осведомяване няма постъпили към момента. Преминаваме към следващата точка от процедурата, именно изслушване на кандидата. Изслушването се провежда на открито заседание, каквото е нашето в момента, и се излъчва онлайн на интернет страницата на Народното събрание. Съгласно процедурата, първо ще дам думата на управителя на Българска народна банка, господин Радев, който в рамките на 10 минути максимум ще ни представи неговото предложение за подуправител. Заповядайте, господин Радев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, с писмо от 8 март тази година предложих кандидатурата на господин Радослав Миленков за подуправител на Българска народна банка, ръководител на управление Банков надзор. Основанието за предложението е член 12 или не 2 от закона за Българска народна банка. Конкретната причина е подадената молба за освобождаване от заеманата длъжност от настоящия подуправител, ръководещ управление банков надзор в Българска народна банка, господин Димитър Костов. В писмото аз съм изложил мотивите за предложението. Както госпожо председател казахте, всички необходими документи в подкрепа на това приложение са, на това предложение са приложени към писмото и вече са публично достояние. Затова позволете ми съвсем накратко да представя някои от основните мотиви. А ако има допълнителни въпроси, ще отговоря на тях след това. Господин Миленков е магистър по финанси, завършил Университета за национално и световно стопанство с отличие и притежава дългогодишен опит в банковата сфера. Той е добре познат и уважаван специалист в банковите среди, който е доказал своите професионални познания, безупречна репутация, силен характер и високи нравствени качества. От 2014 година до сега господин Миленков взема длъжността председател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банки. В това си качество той е изградил и поддържа много добро сътрудничество с всички основни институции в страната, които отговарят за финансовата стабилност, включително Българска народна банка, Министерството на финансите, банковата общност, както и с други национални и международни институции. Господин Миленков има също така солиден професионален опит на ръководни позиции в банковия сектор. На това се дължи задълбочения му поглед върху банковата система, както и практическите знания за механизмите за осъществяване на банковия надзор. Друг много важен мотив за моето предложение е да се осигури приемственост на граждане в дейността в сферата на надзора. Както нашата собствена оценка, така и оценката на всички независими професионални наблюдатели е, че от 2015 година до сега е постигнат сериозен напредък в тази сфера. В същото време сме наясно, че има още много какво да се направи, особено в контекста на процеса, който вече стартира за присъединяване на страната към банковия съюз, включително единния надзорен механизъм и в по-далеча перспектива еврозоната. Аз съм твърдо убеден, че господин Миленков разполага както с експертизата, така и с опита и с енергията да осигури и приемственост, и надграждане в сферата на банковия надзор и да ръководи успешно тази дейност през следващите 6 години. Благодаря.
Благодаря, господин Радев. Преминаваме към следващата точка от процедурата, а именно давам думата на господин Радослав Миленков да представи концепцията за бъдещата си дейност.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, благодаря за възможността да представя пред вас концепцията, която и приоритетите основно, които ще следвам в случай, че бъда избран за подуправител на Българска народна банка. Ще започна, разбира се, с основния приоритет. И основният приоритет на банковия надзор ще бъде и ще продължи да бъде участието в процеса по ефективното присъединяване към единния надзорен механизъм. В рамките на трите работни блока, по които работи Българска народна банка. Първия е изграждането на необходимата правна рамка. Работата, както знаете, в това направление в напреднал стадий, особено след приемане в края на миналата година от Народното събрание на необходимия пакет от законодателни промени, осигуряваш възможността за синхронизиране на надзорните процеси между Европейската централна банка и Българска народна банка, включително и чрез разширяване на инструментите на макропруденциалния надзор. Предстои това, което предстои. Предстои преглед евентуална промяна на приложимата местна регулаторна рамка, наредби и указания с цел да се постигне съответствие с вътрешните технически регламенти на Европейската централна банка и отразяване на дискреционната политика на Европейската централна банка в ключови сфери от пруденциалния надзор и управлението на риска. Работата по втория блок представлява продължаване на процеса, свързан с синхронизирането на надзорните и пруденциални практики в самата Българска народна банка, с тези на Европейската централна банка, на вътрешните правила и процеси и на информационните потоци между двете институции. Тази работа е логично продължение на реформите, които се започнаха по отношение на банковия надзор през 2015 година и ще продължат през цялата 2019 година. Акцентите в процеса на тези синхронизации между Европейската централна банка и Българската народна банка обхващат следните компоненти. Изграждане на ефективна организация за сътрудничество с Европейската централна банка в рамките на надзорните колежи и съвместните надзорни екипи. Оптимизиране на надзорната стратегия на Българска народна банка и на банков надзор съобразно новите институционални реалности, проистичащи от режима на тясното сътрудничество, към което се стремим и за което сме кандидатствали. Разпределение на надзорния фокус между значими и по-малко значими институции. Това разпределение на надзорния фокус произхожда от концепцията, че Европейската централна банка ще надзира значимите институции, а Българския банков надзор ще надзира по-малко значимите институции, дефинирани по съответни критерии в регламент 1024. Статистическите данни, валидирането на надзорната отчетност и взаимодействието между Българска народна банка и Европейската централна банка. Това ще е доста съществен компонент, за да се осигури абсолютно адекватен информационен поток с оглед взимане на конкретни управленски решения. Координиране и в този ред на мисли фокус също ще бъде поставен, за да се постигне това, ще бъде поставен върху координиране и развитие на самите информационни системи на институциите, които да бъдат адекватни на този нов етап на надзорната дейност. Третия работен блок е свързан с организиране и провеждане на качеството на активите и стрес-теста. Както знаете, процесът е в ход по отношение на селектирането от Европейската централна банка 6 банки, български, и се извършва от ЕЦБ съгласно приети от нея методологии и макроекономически сценарии за целите на стрес-теста. Повечето допускания и параметри се определят от Централния комитет на управление на проект в Европейската централна банка при установена работна комуникация с БНБ. На БНБ с Европейската централна банка и Европейския надзорен механизъм в този процес. Както казах, това е основният приоритет, върху който аз ще фокусирам своето внимание в случай, че бъде избран. Разбира се, ще продължи приемствеността и фокуса върху самите дейности в самия банков надзор по отношение на функциите, които изпълнява спрямо кредитните институции в България. Моя приоритет ще бъде дейността на банковия надзор да продължи да се осъществява при прилагане на европейската регулаторна рамка, приложима спрямо кредитните институции, с акцент върху последователното прилагане на технически стандарти и регламенти, както на указания на Европейския банков орган и препоръките на Европейския съвет за системен риск, който се занимава основно с макропруденциалните политики. Приоритетите, най-общо приоритетите в банковия надзор, които аз съм си поставил за себе си и които вярвам, че са в рамките на общата стратегия за развитие на банковия надзор и целите, които си е поставил самата институция. Моите приоритети, които съм поставил, е продължаване практиката на непрекъсван надзорен цикъл посредством текущ контрол и инспекции на място. Еднаква тежест. Надзорният преглед и оценка на банките на база вътрешния наръчник на Европейската централна банка и издадените от Европейския банков орган насоки. Целта на надзорния преглед ще бъде и оценката от този надзорен преглед е да се засили връзката между оценките на динамиката на рисковете в системата, рисковия профил на самата банка, собствени капитал, ликвидните активи, системите за управление на риск и изградената вътрешна контролна среда. И на тази база да се извежда обща оценка на жизнеспособността на всяка кредитна институция на индивидуална основа. Акцентът ще бъде поставен също така много в рамките на самия на процес на надзорен преглед върху вътрешния анализ на адекватността на капитал и вътрешния анализ на адекватността на ликвидността, които са в контекста на втори стълб на Базел, тези оценки. Нещо много важно, което е в момента е приоритет също така на банковия надзор, това е макропруденциалния надзор. Както казах в началото на моето експозе, голяма част от законодателните промени, които бяха изискани от Европейската централна банка на ниво закони, бяха приключени в края на миналата година. И едно от тях е разширянето на макропруденциалните функции на Централната банка. Аз тук, в контекста на банковия надзор, макропруденциалният надзор ще продължи да се прилага с цел поддържане на стабилността на банковата система във връзка с предотвратяване и редуциране на системни рискове, резултат от действия на банките. Идентифицирането и ограничаването на появата на макроекономически фактори за застрашаващи стабилността на банковата система. Тоест фокусът ще продължи да бъде върху рискове на системно ниво и съответно на база инструментариума на Българска народна банка, който е предоставен от законодател. Българска народна банка ще продължи да използва инструменти, така че да се противопоставя на някакви потенциални или възникващи рискове на системно ниво. По отношение на инспекциите на място, приоритетите, оценката на експонираността на банката към основните рискове и процеси в средата, която оперира. Специален акцент ще бъде поставен върху рисковете, проистичащи от качеството и структурата на кредитните портфели, тъй като кредитния риск е най-основният риск за банковата дейност. А фокусът ще бъде върху свързаност, концентрация, големи експозиции и класификация на експозициите. Българска народна банка и банков надзор специално ще продължи, подчертавам, ще продължи да обръща внимание върху тези компоненти на рисковия профил по отношение на кредитния портфел. По изпълнение на изискванията на наредбата за вътрешните експозиции, които да гарантират, че банката идентифицира всички формирани вътрешни експозиции и че отчита адекватно рисковете, свързани с тези експозиции, процедурите за установяване, наблюдение и управление на вътрешните експозиции. Това е наредба 37, която беше приета във връзка с прилагането на член 45 от Закона за кредитните институции, в която анализира така наречените вътрешни кредити. Естествено, там подходът е малко по-различен, отколкото в регламент 575. Там се гледа брутната експозиция на вътрешните кредити, без да се взима предвид възможните ефекти от кредитни защити или включително и за балансовите ангажименти се взимат без прилагане на конверсионните фактори, когато се формира общата вътрешна експозиция по реда на член 45. Така, също така, преглед на действащите процеси и системи за управление на рисковете, организацията, правилата и методиката прилагани от кредитните институции за определение на вътрешните им капиталови и ликвидните нужди в процеса на вътрешния анализ на капиталата адекватност и ликвидност. Това, което споменах преди малко, това е в контекста на прегледа по втори стълб. Нали, регулаторните изисквания по първи стълб са ясни, те са адресирани в 575. Във втори стълб и в база, във втори стълб основно се говори за лихвен риск. Аз бих фокусирал вниманието си върху вътрешните анализ на адекватността на ликвидността на банките. И също така по отношение на вътрешните анализ на адекватността на капитала бих фокусирал вниманието си върху лихвения риск от дейности извън търговския портфел, именно при стандартни лихвени шокове, как би се променил нетния лихвен доход на кредитната институция и нейната икономическа стойност, съответно стъпките, които трябва да се предприемат в контекста на идентифициране на потенциални високо изложение на риск по отношение на кредитния риск в банковия портфел. Също така, оценка по изготвяне на отчетността за менеджмента и на регулаторната отчетност, разбира се, за Централната банка, като цяло и за банков надзор, е изключително важно да оперира с адекватни данни, както по отношение на обхват, така и по отношение на структура и чистота на данните. Така, също така, оценка на адекватността на корпоративното управление, доколко е ангажирано ръководството спрямо рисковете, проистичащи от съответния бизнес модел, диверсифициране на професионалните компетенции на ръководството, по-скоро визирам тук надзорните съвети, опит, възраст, по-образователен ценз на органите на управление. Една много важна функция, която беше възстановена на база на плана за реформиране на банковия надзор през 2015 година, това е дистанционният надзор. Фокус върху него ще бъде също така, продължава да бъде поставен от мен, ако бъде избран за подуправител, отговаря за банков надзор. Приоритетите по отношение на дистанционен надзор. Оптимизиране системата за рано предупреждение, базиран върху ключови рискови индикатори и други количествени и качествени показатели в резултат на надзорната аналитична дейност, не само на управление на банков надзор, а и на Българска народна банка като цяло. И отново акцент, налагане на процеса по надзорен преглед и оценка като основополагащ за провеждането на текущ ефективен пруденциален надзор. Допълване на валидационните правила на Европейския банков орган с автоматични механизми за валидиране на данните, произтичащи от надзорната отчетност. Крайната цел тук е да се структурират такива валидационни процедури, че да се ускори прехвърлянето на надзорна отчетност и нейната верификация преди да започнат същинските анализи от страна дистанционен надзор. Така, структуриране на надзора съгласно спецификите на процесите по надзор върху системно значимите и по-малко значимите институции. В началото на моето експозе обърнах внимание, че след присъединяването към единния надзорен механизъм ще има разпределение между функциите, на функциите по надзор между Европейската централна банка и Българския банков надзор, т.е. системно значими и по-малко системно значими институции. Превенция срещу изпирането на пари. Пред управлението на банков надзор стоят нови предизвикателства, определени от законодателната рамка, новата така, транспонираща директиви 4 и 5 в областта на превенцията от изпирането на пари и финансиране на тероризма. Свързаните приоритетите, които са свързани с тези това транспонирани тези предизвикателства, по-конкретно, които съм си поставил, са ангажиментите за регулярен преглед и анализ на изготвените от кредитните институции и собствени оценки на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, отразящи и националната и наднационалната оценка на риска. Прилагане на рисков базиран подход, съобразен с насоките на европейските надзорни органи и националната правна рамка. И вече в един по-средносрочен хоризонт, ако мога така да кажа, навлизане на нови технологии дейността на звеното, които от една страна разширяват възможностите за достъп до международните пазари, като от друга страна се извършва по-адекватно наблюдение върху способите за интегриране и разслояване на тези парични потоци в финансовата сфера. Тоест технологията да има някакъв изпреварващ или поддържащ ефект по отношение на комплексността на инструментите, които се използват за пране на пари и финансиране на тероризма. Приоритетите в дейността проактивен надзор ще се извършват инспекции на място с цел преглед на системите за контрол и установяване спазването на изискванията за превенция срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма. Тематични прегледи на база анализ на риска. Тоест, ако рисковия преглед индикира в определен сегмент от функционирането в контекста на прането на пари, някакви индикатори и червени флагове, ще се правят такива тематични прегледи за върху конкретно идентифициран потенциален или възникнал вече риск в контекста на прането на пари. Засилване на международното сътрудничество. Това е важно. С обмен на информация между БНБ, Европейския банков орган, Европейската централна банка и регулаторните органи в банковия сектор. На база тази комуникация, размяна информация, разбира се, ще се основа на подписано многостранно споразумение с ЕЦБ и насоките на Европейския надзорен орган и сътрудничеството с надзорните органи на Европейския съюз. На национално ниво продължава на тясното сътрудничество с Държавната агенция за национална сигурност. По отношение на международно сътрудничество на банков надзор, приоритети, които аз виждам, ще бъдат, че управлението ще продължи активно да участва в работните комитети и подгрупи на Европейския банков орган, Съвета на Европейския съюз, Европейския съвет за система риск, с цел постигане на оптимално възможната синергия между знания, регулации и рискове, характерни за банковото посредничество на ниво Европейския съюз и банковото посредничество в България. Акцент ще продължи да се поставя върху спазване на подхода на ЕЦБ, като защитата на национален интерес би могла да намери своето място в посредством отразяване на спецификите на местния пазар при разработването на единните европейски стандарти. Т.е. ако БНБ и банков надзор представителите успеят да защитят някаква специфика, която считат, че е важна и отразява съществени разлики в дейността на банките в България спрямо тези в Европейския съюз. Ако това бъде прието, то влизайки в техническия стандарт, ще отрази, ще защити нашия интерес. Разбира се, това е предмет на обосновки и приемане от нашите колеги в Европейския банков орган. Ангажираност в рамките на вътрешните работни групи на ЕЦБ, натоварени с разработването на вътрешните технически стандарти, ще продължи тази практика категорично. Смятам, че международното сътрудничество е един от много важните компоненти в дейността на банков надзор. По отношение на ресурсната обезпеченост, уважаеми дами и господа, приоритетите са подобряване постоянно подобряване на аналитичната, ресурсната като персонал и квалификация на този персонал, информационна обезпеченост на управлението. Също така се очакваната ангажираност на инспекторите, експертния персонал в работа на надзорните екипи на ЕЦБ, които ще провеждат надзор върху банкови групи, не представени на местния пазар, т.е. след влизането в единия надзорен механизъм, се предвижда групи и екипи от банков надзор да участват в инспекции, в дейности, във връзка с други непредставени на българския пазар надзорни институции, от което също ще проистече необходимостта от адекватна ресурсна обезпеченост на звеното, на управлението. Така, също така трябва да се имат предвид и новите функционални направления, проистичащи от дейността на Европейската централна банка. А именно адаптирането и новите, по-скоро добавянето на новите функционални направления, които биха проистекли от приемането ни в единия надзорен механизъм и уеднаквянето и пълната синхронизация на практиките с Европейската централна банка, ще предпоставят привличането на нов експертен капацитет, както и, разбира се, реорганизация, текущо преразпределение на отговорности на съществуващия екип. Също така, необходимост ще има, разбира се, от използване на външна независима експертиза, оценители на обезпечения, IT-аудитори, счетоводни и други експертни помощи от представители на други надзорни органи и консултанти. Това са основните приоритети, по които аз смятам да работя, ако бъда избран за подуправител на Българска народна банка, ръководител на управление банков надзор. Както видяхте, те са едно естествено, тези приоритети са естествено продължение и се извеждат от реформите, които бяха предвидени, заложени в плана на Българска народна банка през 2015 година и съществена част изпълнени. Тоест аз това, което планирам да направя, ако бъда избран, е да продължа процеса на сближаване и синхронизиране на надзорните практики, да осигуря възможност за адекватно структуриране на както на процесите, така и на екипите, за да може при приемането на България на Българска народна банка в единния надзорен механизъм да има възможност за започване веднага на действия и задачи, които ще проистечат от това наше тясно сътрудничество с единия надзорен механизъм. Не смятам, че за разлика от 2015 сега се налагат някакви революционни промени, които да се направят, и въобще не предвиждам такива. По-скоро предвиждам едно допълване, едно развитие, едно надграждане. Една приемственост, разбиращите, ще има, където е необходимо и където имам виждането и подкрепата ще се насоча към допълнително развитие и надграждане, но като цяло приоритетите за мен са ясни, те са ясно очертани още от самата Българска народна банка и на ниво държава, разбира се, с желанието за присъединяване към единия надзорен механизъм и към валутния механизъм. Така че това са основните приоритети, по които аз бих работил, ако бъда избран от българския парламент. Благодаря.
Благодаря. И аз благодаря. Колеги, имате думата за въпроси, становища по така направеното изложение на господин Миленков. Има ли въпроси? Няма. В такъв случай преминаваме към следващата точка, а именно представяне на становищата и въпросите на лицата по член 93, алинея 3. Както ви казах преди малко, постъпили са въпроси само от една медия Капитал. Ще ги изчета. Как бихте описали взаимоотношенията си с Владислав Горанов, с когото сте работили заедно в Общинска банка? С по-скоро след избора му за финансов министър през 2014 година, вие сте назначен от Министерски съвет за председател на управителния съвет на фонда за гарантиране на влоговете в банки. Има ли връзка между двете събития? Според вас какви трябва да бъдат взаимоотношенията между Централната банка и изпълнителната власт, наличието на близост, плюс или е, или носи рискове? Близост. При вашето управление на фонда за гарантиране на влоговете в банки, институцията беше често критикувана за непрозрачност и отказваше да предостави информация по закон за достъпа на информация. Каква планирате да е политиката ви на комуникация с обществеността и медиите като подуправител? Виждате ли проблем в кредитирането на свързани с собствениците на банки дружества? Колко е голям, къде и как ще го решите? Как беше избран настоящия синдик на КТБ, предвид, че и двете... Кристи Маринова и Ангел Донов нямат предишен опит като синдици, нито в банковата област. Познавате ли двамата от преди това и от кого са ви представени? Доволен ли сте от свършеното от тях? Как ще коментирате скандалът с одобрение от тях първи списък за разпределение от маса на институционалността, където се появиха две дежурства на първи ред, дружества на първи ред, за които бивши директори в КТБ твърдят, че са използвали фалшиви документи? Как ще коментирате участието на КТБ в опита за национализация на Дунарит, като банката изкупува чрез цесия вземане, чието происход е една от тези операции по цесии и прихващания, срещу които самия синдик на КТБ се бори в съда? Сега въпросите са малко странни, те не касаят... Ще ви дам думата, но карам по
да
процедура.
Не, да питам тези въпроси от Цветан Василев ли са? Защото не чух от кой
са. Подписани са
от кой?
Вестник Капитал.
А, защото си помислих, че са от Цветан Василев.
Да. Въпросите са малко странни, те са по-скоро за някакво интервю във Вестник. Но така или иначе, съгласно процедурата, те са постъпили като такива. И ще помоля господин Миленков накратко да отговори за тях. На тях.
Благодаря, госпожо председател. Значи сега, те са основно три групи. Първо, моите взаимоотношения с министър Горанов, както всички знаят, ние сме били колеги в Общинска банка, бяхме изпълнителни директори на банката. Отношенията са ни добри професионални отношения, които обхвата, интензитета и динамиката на тези отношения до голяма степен преповтарят институционалните взаимоотношения между фонда и Министерството на финансите. Само ще напомня, че фонда преговаряше и изтегли от Министерството на финансите заем, за да покрие недостига по отношение на финансирането, на изплащането на гарантираните депозити в КТБ. Също така фонда с съдействието на Министерството на финансите преговаряше и успешно сключи два заема с Световната банка, Европейската банка за установяване и развитие с държавна гаранция. Така че това, което аз мога да кажа, разбира се, познавам министър Горанов, колеги сме били, имам много добри работни взаимоотношения, каквито, ако бъда избран, бих имал със всеки един, се надявам да имам всеки един министър на финансите. По отношение взаимоотношенията между Централната банка, какви трябва да бъдат изпълнителните власт, наличието на близост плюс ли носи рискове, при всички случаи трябва да има диалог, при всички случаи. Що касае обхвата на тези взаимоотношения, аз мисля, че Законът за Българска народна банка много ясно е поставил независимостта, е дефинирал независимостта на Българската народна банка и във всеки момент е нормално, който и да е в управителния съвет на Българска народна банка да спазва този принцип за независимост, като разбира се, пак казвам, добрите отношения винаги са в работни отношения са в полза, може би, и за двете институции. По отношение на втората серия от въпроси за работата ми във фонда. Значи, първият въпрос е, че институцията била критикувана за непрозрачност. Отказва да предоставя информация по СДОИ. Законодатели ясно в закона за фонда и закона за банковата несъстоятелност ясно очертал вида информация, обхвата на тази информация, честотата и адресатите на тази информация. Фонда и аз като председател стриктно се придържаме към законовите изисквания, които, пак повтарям, законодател е счел за балансирани, като ги разписва в законите, стриктно съм се придържал към всички изисквания по отношение на информация, по отношение на интензитет на информация, обхват и адресат на информацията. Това е моят коментар тук по отношение на непрозрачност на обхвата на информацията, която фонда предоставя, се определя от закона. И аз като председател съм се старал да го... Вярвам, че съм го спазвал. Виждате ли проблем в кредитирането на свързани с собственици на банки и дружества? Колко е голям и как ще го решите? Аз ще отговоря така. Значи, именно за това банковата дейност е толкова силно регулирана дейност, защото се работи с привлечени средства. От друга страна, активната дейност на банките по отношение на кредитирането е силно регулирана с всякакви видове лимити по отношение на големи вътрешни експозиции и така нататък. Проблема, ако една банка нарушава който идея лимити, която идея правна норма, за мен би бил проблем. Не само вътрешните кредити. Как ще се беше въпроса, колко е голям проблема на този етап, не мога да ви кажа. Нали, вярвам, че банките и Българска народна банка работят в посока да бъде управляван този процес. Как ще го реша? Инструментът е ясен, инструментът е новоприета наредба 37 и която, както казах, е на база изискванията на член 45, в която ясно са разписани изискванията по отношение на банките във връзка с кредитите, с отпускането на вътрешни кредити. Как беше избран настоящия синдик? Как беше избран настоящия синдик на КТБ? А само тук ще обърна внимание, че синдика по съгласно закона за банковата несъстоятелност се избира от списък, утвърден от БНБ. В този списък в момента има 32 човека. Когато дойде момента за избиране на синдика, Управителният съвет на фонда има създадена процедура, по която избира синдици. Всички, които нямаха конфликтни интереси, бяха поканени да изявят желание да се явят на изслушване и на събеседване. И Управителният съвет, голяма част, съществена част, не пожелаха да дойдат на това изслушване, но това, което искам да кажа, е, че Управителният съвет на база на тази процедура провежда събеседване и оценяване, и по този начин аз преди това не съм ги познавал. Но пак казвам, Управителният съвет на фонда избира от утвърден от БНБ списък. Кръга на синдиците, които могат да бъдат синдици, е точно 32 човека в България към днешна дата и не повече. Така че, нали, фонда не е имал възможността, Управителният съвет на фонда, да избира от неопределен брой синдици. Така, по отношение на как ще коментирате скандал с одобрение от тях първи списък на разпределение от масата на стетоността, където се появяват две дружества на първи ред, за които бивши директори в КТБ твърдят, че са използвали фалшиви документи. Тук твърдения не бих желал и няма да коментирам, особено на бивши директори на КТБ. По отношение на мандата на фонда, който той има спрямо първата частична сметка за разпределение, Управителният съвет на фонда е взел своето решение, което още 2017 е качено в търговския регистър. И срещу това решение, в контекста на тези две фирми, двете фирми са подали жалби срещу решението на фонда. Как ще коментирате участието в КТБ в опита за национализация на Дунарит? Аз няма да влизам в никакви детайли по отношение на сделки, които са извършвани. Само ще кажа, че в този контекст синдика атакува прихващанията. Нали? И също така ще кажа, че синдика и фонда във всеки един момент, това е моят коментар, всеки един момент се ръководили от интересите на фонда, като най-голям кредитор, и разбира се, като следствие и от интересите на другите кредитори в производството по настоятелност.
Мисля, че отговорихте изчерпателно на всички въпроси. Съгласно процедурата, но той имаше, когато трябваше да го зададете. Добре, заповядайте.
Смятам, че можем да правим коментари върху отговорите.
Аз опитвам да спазвам стриктно процедурата.
И процедурата е тази.
Така, отговаря така, заповядайте.
Уточняваш въпрос, имам към последния му.
Добре, заповядайте.
По въпроса за Дунарит, за който пита...
Капитал.
Капитал. След като твърдите, че всичко е в интерес на вложителите, как ще отговорите тогава на въпроса какво прави това дружество, защо не е в масата на несъстоятелността, след като е купено с пари от вложителите на банката?
Прави всичко възможно.
Защото това дружество е купено с пари на вложителите.
Абсолютно.
Да, и то сега е в момента в ръцете на едно частно лице, което няма нищо общо с тази.
Така, това, което ние правиме, което е направено до момента, е да се заведат всички възможни искове по отношение на произход на парите, по отношение на дружества, през които са преминали тези средства, по отношение на собственост, по отношение на атакуване на всичките прихващания на Дунари. Проблема в момента е, че вече много години наред продължава развитието по тези дела. И всичко е в ръцете на съда. Но мога да ви уверя, че е направено по отношение на претенциите, които биха могли да се заявят в рамките на валидните и налични инструменти и допълнително създадените инструменти законодателно, които влязаха с последните промени. Това всичко е направено и смятам, че се прави всякакво усилие именно този актив да бъде върнат в патримониума на банката, да бъде осребрен съгласно законовия ред, именно чрез публични продани и така нататък, за да може да се съберат средства, които да отидат за погасяване на задълженията към фонда и към кредиторите.
Благодаря. Въпроси да зададат? Няма. В такъв случай, съгласно процедурата, ние ще изготвим доклад подробен, който ще отразява всички изказали се тук. И той ще бъде предоставен на Народното събрание, което ще вземе решение за избиране или не избиране на господин Миленков. С това приключихме тази процедура. А и точката от нашия дневен ред. Благодаря ви. Утре имаме редовно заседание 2:30.